Þau samhljóða atkvæðum og verður sent hæstvirt ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir á ný 5. dagskrármálið, innflutningur dýra, stjórnarfrumvarp 166. mál á þingskjali 185, framhald 3. umræðu atkvæðagreiðslu, atkvæðagreiðsla, greiddur atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðsla þegar háttvirti þingmenn sem samþykkja frumvarpið gefi merki. Þessum á móti kunna vera, frumvarpið er samþykkt með 40 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstvirtur ríkisstjórn sem lög frá Alþingi.